Aste arteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ez hausnartzeko tartean barneratuko gara, bi astez behin gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen dugu gana, eta telefonaren bestaldean prest daukagu gaurkoan ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
Gaurko kolaborazioan urteari begira, jarri behar dugula esango dugu, azken hilabetean sartuta gaudelako, eta une hona izaten da kaso errepasoak eta balorazioak egiteko, eta zukain justu balantzeantzeko bat egitea proposatzen diguzu, nazio garapenaren kontzeptuari, tiraka egin nahiko zenukena, zergatik kontzeptu horri?
Bueno, nazio garapena alde batetik egia da, bueno, gure behategiaren eginkizun nagusia Euskal Herriaren martxa, herri gisa daraman martxa jarraitzea da. Egia da, bueno, jendegian biltzen garen eragile, personok, ezken batean, badugula xede bat, ez da, eta da, ibilian, ekonomia eta gizartearen ikuspegitik ezagumendua sortzea, ba, gero ere herri izateko, ez da, da, ekonomia eta gizartearen arteko binkulazio horrek herri egiten lagundu behar digula, eta ez behar bada beste gauza batzu bihurtzen, orduan, horti begiratu nahi izan diogu urteari, eta nazio garapena uste dugu, agian, ba, bueno, kontzeptualki, ba, filosofoek eta beste kontzeptu batzu proposatu goitu, ze, oraingo besterik ez dagoen ez, ba, bueno, hola xe deitzen diogu, ez da, nazio garapena, herri gisa, azken batean, ba, garatzeko prozesua, ez da.
Eta nolakoa izan da aurtengo urtea horri begira, ze azaroa behintzat hilabete esanguratsutzat markatzen duzu okerrezpa naiz?
Bai, azaroa hilabete esanguratsua izan da, hainbat arrazoiren gati begira, pixkate, zera ez da, ba, bueno, zen programazio eta jarraitzen dutenek eta ikusi dute, ba, nolabait ere, Ipar Euskal Herrian zer nolako prozesua bizi duten, horreintxe, egunez egun, udalez udal, ba, hor, ba, erabaki dezaten, azken batean, batekin goduten ala ez, instituzio bakar batean, eta pentsa hori ze garrantzitsua den. Euskal Geografiak badu Ipar Euskal Herrian zulo bat, hain zuzen ere, alderdi administratibotik, nun ez den existitzen, eta bueno, pa, pauso honek nolabait ere, ba, jarriko du hor eremu administratibo bat irudikatuko du, Ipar Euskal Herria bere integralitatean hartuko duena, eta horrek, ba, bueno, ba, Euskal Geografia, ekonomiko, sozial, instituzional horretan, ba, osatu egingo du mapa, beraz, bat hori garrantzitsua. Formalki erabakitzen ari direlako, ja ez da desioen adierazpen bat, erabaki formalak dira, batzuk alde, beste kontra, gehiengoak alde. Bat alde batetik hori, eta gero beste alde batetik, ba ze gauza bitxia, azaroren 93an ikusi genuen, egun berean alde batetik, ba, bueno, ego Euskal Herriko enpresen arteko lankidetza beharra zegoela, gainerak aspaldi esantzen zebilen hori, eta Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuko sailburuek adierazi zuten, ez bakarri behar zela, gainera pertinentea zela, hain zuzen ere, ekarren beharra zutela, ez da, beraz, bueno, egun berean, lankidetza ekonomikoa maila horotan behar zela, esan ez publiko bidatera zire, eta gainera, zera, pensionisten mugimenduak, ekinen legegile bat eraman zuen, Nafarroa eta Gasteizko legebiltzarretara, alegia, bueno, pensio duin bat eskatzen 1.080 €, ez da? Noski, horrek aurrera egiten baldin badu, nahi zuzen ere hitz egiten ari gara, ba, bueno, euskal eremu sozioekonomikoan aitortzea, nolabait ere, ja, Europako estandarretan dauden pensio, zera, kompromisoak hartzea, guztiz apurtzea beraz, ba, bueno, ba, Espainia, Europa egoaldeko herrien daramaten prebizio eta babes sozialeko parametroekin, eta beraz euskal parametro batzuk ere ikitza, ego Euskal Herrian osorik aldarrikatuak eta instituzio nagusiek aurrera, baina beraz azaroa, azaroak balantze inporita utzi dugu aldarretu.
Beraz esango dugu nolabait izan dela aurrera begirako urrats gisa edo adierazpen ba esanguratsuak egin direne hilabetea edo nola ere imaginatzen dut urtea bera ere emankorra izan dela ipa dezakegula azarorako bide hori ere egin beharko zelako aurretik guztiak ez dira kasu adierazpenen arloan biltzekoak ze sailkapen egin dezakegu aurtengo gertaeren arira.
Bueno, pixkat egia da gai hau sentimentuetatik garatako prozedimentatu edo arautu beharra badagoela, eta ariketa txiki bat egin dugu, eta bueno, gure gure izan dugu. Nagoazen beriztera zer diren adierazpenak, zer diren portaerak eta zer diren prozesuak, ezta? Eta orduan alabait ere, ba, hiru multzo horietan bildu ditu gain bat gauza, egia da gure herrian mila gauza egiten dira, herri gintza oso emankorra da alderretatik, baina denak ez ditugu ikusten nazio garapenaren bide horretan, ba, alabait ere egituratzaile moduan direnik, eta horregatik batzuk aukeratu behar izan ditugu. Orduan, bai, berizi ditugu esan bezala, beraz, adierazpenak, portaerak eta prozesuak, eta begira, ba, adierazpenen ere moan, ohiko esan dezagun, ba, bueno, ez, indar politiko nolatik egiten diren gain, ba, bueno, garrantzitsu jo dugu esate baterako, ba, ego Euskal Herriko lau alkateak euskal hiztunak izateaz gain, ba nolabait ere, ba, bueno, festen inguruan, elkarri bisitak egiten, eta alako, ez, zera, ez, agerralde batzuk egitea, euskal geografia instituzionala osorik agertzen, alde batetik, eta beste alde batetik, baita ere, euskararen egunaren aitzakian, ba, nolabait ere, hor, ba, elkarrekin agertu izan, ez? Horrezaz gain egon dira ere, zenbait adierazpen pixka bat, ba, bueno, lankidetza trinkoagoen beharra, ba, osasun zerbitzuetan, garraioan eta alakoetan, bai, Araba eta Nafarroaren artean, edo Gipuzkoa eta Nafarroaren artean, eta bezifikaz honetan, bueno, ba, Baiona Donostiaren eremu kontinuo geografiko urbano horretan, Euskal Herria deitzen den horretan, ba, lankidetza indartzaren alde. Zagantzari gabe, herritarren bizimodua hobetuz eta muga administratiboak, ba, bueno, neurri batean gaindituz. Ez da, beraz, adierazpen ere muga, piskat, oie, jarri ditugu, ez? Lankidetza, lankidetzaren beharra adierazi duten.
Nahi hori nola baita irudikatzen dutenak.
Bai, hori da. Hori adierazpenetan, gero esan bezala, ba, bueno, ba, hor baitugu eraberan ere portaerak, ez da? Eta egia da, gure kasuan, hitzak eder, baino ekintzak lander, dio esa erazarrak, eta kasu honetan, ba, ekintzak balio du, eta, bueno, ba, hemen aipatu ditugu, batzuk, ez, esate baterako, ba, Xiberoako herri elkargoak eta Oarsoaldeako garapen agentziak, zazpian bat harreman elkartearen sustapenarekin, ba, bueno, Zuberoako gazte, hainbat gazte, industria lorko ikasketak egin dituztenak, ba, bueno, ba, Pasaiako adiaren inguruan izan dira, eta lan praktikak egiten, bertako industrian, eta etorkizunan hori sendotzeko asmoz lan egin dute, ba, batean ikasi eta bestean zeratu, trebatu, bide interesgarri bat, errigorarena ez nahi duzatuko, baina zelantzari gabe, ba, beste ekimen garrantzitsu bat izan da, ba, ezagutzeko zer den Nafarroko ekoizpena eta bere berarekiko sensibilitatea pizteko. UEUk oso zera interesgarri egin ditu, sare, bueno, sare adituen sareak, Euskal Herri osoko sareak sortuz jardunaldien bitartez, ba, bai informatikariak, bai zera naturarloko adituak, eta ikertzaileak, kongresua egin zuten, Euskal Ikertzaileen kongresua. Horrekin batera, ba, bueno, ba, esate baterako, ba, bueno, Donostia 2016ak ere edatu du bere mapa Euskal Geografia osora, eta bai Nafarroan, eta bai Lapurdin, eta ibili dira, nolabait ere, ba, bueno, edatzen, eta, ba, lankidetza horren beharra zeratzen, beraz horrekin Euskal Geografia irudikatu du, Lomceren kontrako sarea, ego Euskal Herri osoan gutxi gehiago egituratu dena, horrek ere, ba, bueno, ba, hezkuntza bezalako zer arlo egituratzaile batean, ba, bueno, hezkuntza lege propio baten alde, eta inposizioen kontra, ba, bueno, ba, aldarrikapen zehatzak egiteak ez, ba, badu bere esana, bere garrantzia, aldarrikapenak asko izan litezke, baina justu hezkuntzarenak badu nazio oinarri importante bat, ez da? Aipatzen dugu era berean ere, ba, bueno, ima konsumo kooperatiba sortzen ari dela, ba, bateko eta besteko euskal produktuak etxetara eramateko eta bertako, bertatik bertara konsumitzea, beste iparraldeko produktuak, Nafarrakoak, errigora bezala, ba, ekartzeko etxetara. Alternatiben arriskak ere, ba, bueno, euskal transizio energetikoaren inguruko paradigma baten beharra, energetiko eta produktiboaren beharra azaleratzeko balio izan zuen, okela, sormen talerra, arte alorrean ere, ba, Euskal Herri osoko, ba, sortzaren mapa eraikitzeari ekin diote, batura, ekonomia sozial eraldatzailearen mapa ere sortzen hasi da, EITB taldeak ere, ba, nolabait ere, ba, bueno, urtetako gabezia bat aurre eginez, ba, bueno, aktualitatea azaleratzerakoan, ba, Euskal Geografia oso kontuan edo gero eta kontu handiagoan hartu du, eta nabaritzen da hori, eta, bueno, ba, pozgarria bestea, Euskal Edabide Sarea ba, gorpuzteko balio izan dudako, Euskal Herri Irratiak lizentzia lortzea, eta amaika, Nafar Telebista, amaika Telebista, Nafarroan edatzen hastea, ez da. Alako batzuk, eh? Zion izango dira gehiago ere astu zaizkigunak, baina hauei bai eman diegula alako, esan bezala, ba, portaera, egituratzaileen, label hori.
Arloz arlo beraz, asko izan dira kaso konpromiso hori edo nazio izaera hori sustatzeko eta elkarlan bidez sare horiek sortzeko gogoa erakutsi dutenak eta zenbait urrats txiki ere etorri dira eta badirudi aurrera begira izan daitezkeela eraginkorrak edo erabakiorrak. Ez dakit urtea nazio garapenaren arabera baloratzekotan eta kaso lupa altxata edo orokortasun batetik ze ondorio nagusi atera dezakegun Imanol?
Hore, begira, uste mali maezo, ondorio nagusiak, aipatu horretikan, azken barratuko nintzuzke egituratzaileak izan direnak. Hau da, hoiek, aipatu ditugun hoiek, ba, ere portaerak ziren esan dezagun, jokabide, kintzak, baina egon dira, urratxe egituratzaile batzuk arnaz luzekoak, ez da, eta hor, ba, aipatzekoak dira, ba, bueno, garraioaren inguruan eta sinatu diren zenbait hitzarmen, lurralden artean, osasun zerbitzuen inguruan, Ipar Euskal Herriko instituzionalizazioa ere urrats formala da, eta bera, hoien ondoan adibidez jarri dugun betako bat da, EH-ko edo Euskal Herriko ba, produktu ekologikoen labela sortzea, ez, hain zuzen ere horrek Euskal Herri osoa egituratzen du luzera begirako produktua da, azpimarratu da puntueus sortzea, puntueus egeratzeti fundazioa dauka Euskal Herri osoa hartzen duena, eta beraz nolabait ere hor ere, beraz, esan ezagun, beste instituzionalizazioan urrats bat eman dugu, bai labela bezala, bai esan bezala espazio zibernetiko, euskal espazio zibernetikoa ordenatzeko, euskal hizkuntzak ere ekin dio Euskal Herriak zer izan nahi duen, behar duen, etorkizunari begirare gogo eta bat lantzeari, bueno, alakoak ere egon dira, eh? Orduan, labur esan da, ondorioa guretza da oso importantea direla urrats horiek, baina aldi berean ere gai garrantzitsu batzuri ez diegula heldu. Esate baterako, ba, urte honetan zertifikatu dugu ba, pobrezia eta lan prekaritatea luzerako geratzeko etorri direla. Ikusi dugu hain zuzen ere no, langabezia jetxi den arren lan baldintza oso mugatutan edo oso lan baldintza eskasetan eta ordain eskasekin ari den pertsona kopurua asko onditu dela eta hori buruz ez dugu itxezin herri bezala ez diogu gure buruari ez diogu ariketa hori egin arazi horren noski babes sozialeko zera guztia, ez da, sistema guztiarekin, oza, gu gara gehien zartu, eta azkarren zartuko den herri Europan, eta ez dugu gure pensio sistemaz gogoetegin, egin, aktibidade ekonomikoan ere antzekoa, ez, mundu aldatzen ari da, badakigu teknologiak eta prozesuak eta aldatuko direla, baina ez dugu herri bezala pentsatu nola aldatu nahi dugun, ez da, gure energia ereduare, beraz, urrats interesanteak eman dira, zentripetoak direnak, saretzen gaituztenak, baina onarra dezagun, Euskal Herriaren egunerokoan baldintzatzen herri bezala baldintzatzen gaituztenak eta herri egiten gaituzten horiek bizi baldintzak, aktibitate ekonomikoa, mundu mailako beste joera batzuk, adibidez aldaketa klimatikoaren aurreko estrategietan da ez dugula hitz egin. Ez da, orduan, guk balantze gazi gozo hori egiten dugu, ezta? Hau da. Euskal Herriak arkitektura bat falta du, arkitektura besan dagoen soziala, nahi baldin mauzu juridikoa, inkluso ere finantzazio mailakoa, herri bezala gorpuzteko eman nahi ditugun edo eman ditzakegun pausoak egin arazi eta mantentzeko. Ez da ordan gure gogoeta edo gure ondorio horretan dator, ez? Egiten ditugu, urte interesarria intensoa izan da, gauza asko eman ditu, baina hainbat arlo jorratu gabe geratu zaizkigu, garrantzitsuenak behar bada, eta falta dugu arkitektura formal bat, arkitektura sozial bat, arkitektura instituzional bat, behintzat herri mailan Euskal Herri oso aintzat hartuz, duen egitura administratiboak duela ere gogo eta egiteko aukera ematen diguna. Horren falta somatu dugu.
Akaso 2016 urterako, datorren urterako etxeko lanak izan daitezke horiek?
Bueno, guk gure elkarte txiki honetatik eta eragile sozioekonomikoen foro honetatik hori eskatuko diegu, bai eragile organizatuei, instituzioei, eragile politikoei, guztiei. Iriki behar direla, ere tokian tokiko lanak badaude egiteko, biztan denez, baina iriki behar dela Euskal Herriaren geroaz gogoeta egiteko espazio formal bat, eta behar da arkitektura bat sortu.
Hortxe bada, aurrera begirako gure beharrak ere ba aipatu dugu, nazio garapena kontzeptuari tiraka nola baiteko balantzea egin nahi zenuela gaurko kolaborazio honetan eta 2015-ari errepaso bat eman ere bai bide batez, beste konturik gehitu edo nabarmendu nahi diguzu?
Bueno, ba, begira, urte honek behar bada utziko duen ondorio nagusietako bat guretzat da aurrean erronka handiak jarri dizkigula eta behar bada ba, erronka horiek herri gisa pentsaraztera eramango gaituztela eta begira hortxe aldaketa klimatikoaren inguruan ba, erabakitzen ari direnak ba, bueno, ba, jartzen digutela guri ere eta guz ere egingo dugu galderari erantzun beharrean eta bueno, ba, itxaropen horrekin arazoek herri egingo gaituztela, ba, bueno, ea zer dakarren urte berriak.
Hala izan da, dela, desio hoiekin egingo diogu harrera datorren urteari orduan, ba, datorren urtea zizketan hasi garela, hoxe izango da, gabon aurreko porre aurretik egingo duzune kolaborazio azkena, beraz eskertzen dizugu, irailetik orain arte fin gugana batu izana, eta urte berrian izango dugu elkarren berri Manol.
Hala izan da, dela.
Segiendo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.